Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjas Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, per Marijos radiją girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar iš eilės 739 kanonas. Kalbame apie apaštališkojo gyvenimo draugijas. Taigi, nariai be pareigų, kurios jiems kaip nariams priklauso pagal konstitucijas, saistomi dvasininkams bendrų pareigų, nebent pagal dalyko prigimtį ar kontekstą paaiškėtų kas kita. Šis kanonas nesmulkina tiek vyrų, tiek moterų vienuolijas, apima iš vis vienuolių pareigas. Pareigos atsispindi nuo 273 iki 289 kanono. Kaip antai čia išvardinamas susilaikymas, šventumo siekimas, rezidavimo pareiga, dvasininkų apranga ir panašiai. Čia yra šiame kanone parama pasauliečių misijai. Mums į pagalbą gali ateiti 275 kanonas, antrasis paragrafas. Galima ir pirmą perskaityti. Kadangi visi dvasininkai turi darbuotis tam pačiam tikslui, būtent Kristaus kūno statybai, jie turi būti tarpusavyje sujungti broliškumo ir maldos ryšiu ir siekti tarpusavio bendradarbiavimo pagal partikuliarinės teisės nuostatas. Dabar antrasis. Dvasininkai turi pripažinti ir skatinti misiją, kurią bažnyčioje ir pasaulyje vykdo pasauliečiai, kiekvienas pagal savo dalį. Taigi pasauliečių misijai dvasininkai taip pat privalo padėti. Tuo įpareigoja 275 kanono antrasis paragrafas. Toliau gyvenimo stilius. 282 kanonas. 282. Dvasininkai turi gyventi paprastai ir susilaikyti nuo visko, kas dvelkia tuštybę. Gėrybės gautas vykdant bažnytinę pareigybę, likusias po to, kai jie pasirūpino savo deramo išlaikymo ir visų jų statusui priklausančią pareigą, atlikimu turėtų nuspręsti skirti bažnyčios geroviai ir karitatyviniai veiklai. Reiškia, dvasininkas visą perteklių skiria bažnyčios geroviai ir karitatyviniai veiklai. Tai yra gyvenimo stilius. Toliau pagarba ir paklusnumas vyskupui. 273 kanonas. Dvasininkai turi ypatingą pareigą rodyti pagarbą ir klusnumą popiežiui ir savo ordinarui. Tai reiškia, kunigas rodo ypatingą pagarbą ir klusnumą ne tik popiežiui, bet ir savo ordinarui. Nebūtinai svetimą irgi ir svetimam rodo, bet savam ordinarui yra įpareigotas rodyti. Dabar draudimas, žinoma, užsiimti verslu 286. Dvasininkams draudžiama asmeniškai ar per kitus užsiimti verslu ar prekybą tiek savo, tiek kitų asmenų naudai, nebent tai turėtų, nebent tai leistų kompetentingas bažnytinė valdžia. Aiškiai, kunigas negali užsiimti tiek asmeniškai ar per kitus. Ten varinėti mašinas iš užsienio į Lietuvą laisvų nuo darbo, nuo tarnystės laiko, arba agurkus pardavinėti turguje su ridikėliais. Tai nėra jam sava. Jo išlaikymu privalo pasirūpinti vietos ordinaras, nes jis yra žmogus turintis šventimus, dvasininkas ir jam priklauso padorus pragyvenimo lygis. Ką mes čia toliau turime prieš 739? Taip, dar dvasininkams draudžiama dalyvauti partinėje veikloje. 287 kanono antrasis paragrafas. Dvasininkai neturi aktyviai dalyvauti politinių partijų veikloje ir vadovauti profsąjungos, nebent kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu tai būtų reikalinga bažnyčios teisėms ginti ar bendrajam gėriui skatinti. Visokie perinami laikotarpiai sudarydavo anksčiau sąlygas, kai dvasininkai dalyvaudavo partinėje veikloje. Bet aktyviai dalyvauti politinių partijų veikloje, profsąjungoms vadovauti tikrai dvasininkams draudžiama. Na, žinoma, nebent bažnyčia leidžia, jeigu mato, kad reikia apginti bažnyčios teisės ar bendrai skatinti gėrį. Mums paskambino, prašom.
Marija iš Panevėžio.
Klausau jūsų, ponė Marija. Per amžius, amen.
Aš tiesiog, mane degina toks vat, klausimas, galbūt ne klausimas, bet tiesiog nuomonė. Nu, dėl katalikų bažnyčiai, ypač Lietuvoje, aš dabar užsienį ten netenka būti, toks, nu, man labai keistas požiūris. Jėzaus laikais juk nebuvo tokių dalykų, kad skaitinius ten iš Evangelijos, tos iš Senojo testamento skaitytų moteris. Dabar tik pasikaso pakaušius, ypatingai tos, kurios buvo komjaunimo, partijos sekretorės, jos pirmiausiai vietai ir tiesiog kitos, dar ačiū Dievui, gražiai skaito, bet kitos tikrai nei balso, nei garso nieko nėra, bet veržiasi tiesiog skaitinius skaityti. Ir dar toks keistas dalykas, kad pavyzdžiui, nu, Panevėžy, pavyzdžiui, 5 kunigai vakare būna bažnyčiose, reiškia, jie būna ant tiek jau kabutėse pervargę, kad aš, pavyzdžiui, man, pavyzdžiui, būtų labai gražu, kad kunigai skaitytų. Arba tiek daug tikybos mokytojų, tiek daug tų pamokų dabar mokyklose, nejaugi, nu, nėra veiklos, kad atrastų berniuką kažkokį, ar ten vyrą kažkokį, kad skaitinių skaitytų. Dar kitas dalykas, kad moteris ypatingai, aš pavyzdžiui žiūriu, kad kunigas skaitytų ir kad man, mano požiūriu, arba sesutė vienuolė, nes faktiškai moteris eina apsitempusios kelnes, nu tikrai negražu ir tikrai aš esu net pasakius vienai mergaitė, sako, jeigu jūs einat, sako, jūs neblogai skaitot, bet jūs užsidėkit bensioną, tai pagarba Dievui. Va tas va dalykas mane labai ir dar toks požiūris kitas, dar, kad gal katalikų bažnyčia pratina mergaitės, kad galbūt bus šventimai, kaip anglikonų bažnyčia dabar, girdėjau, Londone išventino net vyskupę. Tai galbūt čia tiesiog einama prie to, bet Jėzaus laikais to nebuvo. Tai va tokie dalykai labai jaudina. Ir net, pavyzdžiui, pas mus Krekenavos bažnyčiai net mergaitės patarnauja kunigui. Nu, tai absurdas. Yra, nu, tos mergaitės yra galbūt kokios, aš manau, 10, 11, 12 metų. Tai aš nežinau, kas čia vyksta. Aš tuščios bažnyčios, o kunigams reikia padėti mergaitėms. Tai kas čia vyksta? Aš labai norėčiau jūsų požiūrio. Ačiū.
Ačiū, ponia Marija. Tikrai šitas klausimas degina ne tik tai jūs, bet ir daugelį, manau, mūsų Marijos radijo klausytojų. Ir čia yra išsakyta daug toksai tiesiog šauksmas, reiškia. Jūs jau tą išgyvenote ir jūs išsakėte skaudulį. Iš tikrųjų, anais laikais plėšė nuo kaklo vaikam kryželius, auksinės grandinėlės sutraugindavo, metė ant žemės, trepeno kryžių, o dabar ties jau prie altoriaus ir švebelzena tą skaitinius iš seno, iš naujo testamento. Taip tai buvo. Dabar norėtųsi paimt pagalį ir išvaikyti visas tas pirminės partinės organizacijos sekretorijos ir komsomolistės visokias, kad von iš bažnyčios. Galim tai pasielgti, tai nesunku. Bet vėlgi kitas dalykas, jeigu žmogus kažkaip suprato, leiskim jai daryti atgailą. Jeigu jinai, tarkim, buvo pedagogija, ten 40 metų mokė vaikus, tai jos bažnyčioj pleistro nerasim, kuriuo galima tą gerklę būtų užrišti. Jeigu jinai neskaitys skaitinių, jinai varys ant klebono išėjusi per slengstį, surinks kompaniją visokių bendraminčių ir paskui eina skundeliai ant klebono, tai jisai, reiškia, nesusišukavęs, tai jisai su sandalais laiko mišes, net batų negalės. Gali nusivalyti, tai kanto nesimato pas kleboną, kaip jisai čia drįsta mum patarnauti, tai jisai nesiskutęs, tai jisai iš po vakar gal reiškia alsuoja kažkokiu tai degutu ir panašiai. Tokių tikrai mes turime, ponė. Ir dabar imant taip, skaitiniai. O kodėl jūs galvojat, kad Jėzaus laikais buvo skaitoma Evangelija? Nebuvo skaitoma. Naujasis testamentas kaip kanonas buvo susiformavęs turbūt 3 amžiaus, 4 amžiaus pradžioje. 300 ten, 3 metais, kai va ta Armėnija pirma buvo valstybė krikščioniška, va tada pradėjo formuotis. Jėzus niekur nesakė, ei hebrite, imkit stenografuokit, ką aš jums pasakiau. Jis tik tai mokė. Ir paskui ypatingai Paulius rašė laiškus į visas pusės, į visas 4 pusės, ir Galatams, ir Tesalokiniečiams, kai kartai sako, iš pakartojo įstatymo knygos, o Tesalokiniečiams prasideda eina tokie skaitiniai. Tai keista, bet Paulius rašė ragindamas bendruomenę sekti Kristumi. Tik po to jo laiškai ir Evangelijos 4 pateko į kanoną. Dabar po 2 Vatikano susirinkimo visiškai laisvai bažnyčia pripažino, kad gali būti skaitovai, ne Evangelijos skaitimui, bet Seno ir Naujo Testamento skaitinių skaitovai gali būti pasauliečiai, tiek vyrai, tiek moterys. Pastatykit jūs kokią murziukę 11 metų, kad jis perskaitytų. Tai jis vienam žodyje darys 2 atsikvėpimus ir jeigu mikrofono nėra bažnyčiai, niekas negirdys, ką šneka. O vat šta pedagogė, kuri traukė kryželius vaikam nuo kaklo, jau gerklytė išlavinta, jinai Dievo žodį skelbė, kad tam paskutiniam kampelyje bet kuri apykurti parapijietė išgirstų Dievo žodį. Tas yra. Bet klebonai įpareigoti rūpintis, kad Dievo žodis būtų paskleistas ne su kažkokiu tai natūraliu aukštu falcetu, bet kad būtų pasiekiamas klausytojas, nes tai ne kunigo žodis, tai ne katechetės žodis ir ne vaiko žodis, tai Dievo žodis. Ir mes skaitome jį taip, kaip jis yra parašyta. Viena mintis, ponė Marija. Antra mintis, pas jūs ten Panevėžyje, žinoma, yra turbūt vienintelė bažnyčia, kur tie 5 kunigai vakarais būna. Ir ačiū Dievui, kad ne 1,5, o visi 5 ateina. Bet mišių laikime pramatyti pasauliečiai. Jeigu pasauliečiai išmokyti ir 2-3 kartus persiskaito tekstą prieš mišes ir nereikia slebizavoti jiems ten, labai gražiai nuskamba. Matot, kunigai yra, kad ir 5, bet gal kokie reiškia 4 senyvų amžiaus, vienas koks jaunesnis klebonas, tai jis per visas mišes negali perskaityti. Pagyvenę kunigai skaito, ne visuomet dantukai sutvarkyti, ne visuomet tą kelią šviesios, gal praleidžia kokį raidelę arba sakinėlį praleidžia, peršokimai visokie yra, o pasaulietis gali skaityti. Aš sutinku, kad gali kunigai skaityti ir šventą. Ant rašto skaitinių Seną Naują Testamentą, Evangelija turėtų būti rezervuota vien tik tai kunigui. Na ir pasauliečiams dar eina visuotinė malda. Bet jeigu yra pasaulietis normalus ir jį bendruomeniai priima kaip dorą sąžininką, visuomet už. Dabar tos murziukės ten 11-12 metų su aptemtais džinsais, arba ten paauglės, jeigu patarna, kur ten Krekenavos bažnyčioje, dievuliau. Taigi jau popiežius yra pasakęs tokią mintį, kad nelabai jau mergaitėm tinka patarnauti. Vokiečiai, žinoma, sukilo. Prieš tai bažnyčia leido merginom patarnauti, o dabar uždraudė. Tai dabar jų visų neišvaikysi nuo altoriaus. Gal jos suauks, ten išvažiuos studijuoti į kitus miestus, gal tenais nebus leista. Bet kol kas jie šitą praktiką vykdo. Lietuvoje šitą praktiką yra neįvedama. Patarnauja berniukai. Ir kaip sakė anglikonų bažnyčia, taip ir kunigus ir gėjus šventina kunigais ir vedusius kunigus šventina, ordinuoja ir vyskupus ir moterys vyskupės būna, čia nič nieko naujo, bet tai yra anglikonų. Na, katalikam dar pratintis prie tų dalykų yra anksti. Ir ponė Marija dabar šiais metais yra išleista, lietuvių kalboje jau išleista tokia knygutė popiežiaus Pranciškaus, Amoris Leticija. Tai posinodinis apaštalinis paraginimas. Jūs, kai praeis šitas šventinis bumas, jūs atsisėskite kada ramiai ir perskaitykite. Tekstas nėra lengvas, bet ten yra rašoma apie meilę. Šiandien, jeigu buvote mišiose, ten galėjo kunigai netgi skaityti skaitinį iš giesmių giesmės. Tai mums, katalikams, yra toksai lygtai vektorius supratimo ir tikslas – meilė. Musulmonai turi daugmaž valią. Yra valia, Allahas, Allahu Akbar. Tai yra valia. Krikščionys tai įsivaizduoja Dievą kaip meilę. Todėl mes, kad ir turime kiek nuoskaudų, mes su meilė einame ir meldžiamės. Ir į Krekenavą, ir į Panevėžį, ir į Leckavą, į visur. Tai nežinau, čia mano nuomonė tokia, gal būsiu, gausiu pabarimų, bet bažnyčia eina į priekį ir ne visi sugeba eiti koja kojon su ta bažnyčia. Mums prie daug ko sunku priprasti. Mums apsipila širdis daug krauju, matant kai kurios dalykus. Šitie dalykai dar nėra labai esminiai. Mums paskambino dar, prašom.
Mums paskambino Genė iš Panevėžio.
Ačiū, kad palaukėte.
Gerbėjas Zikrytis.
Ramžius amen.
Aš turiu tokį klausimą, kur į akis nedrįstu paklausti kunigų. Nuo 63 metų gyvenu netoli Panevežė, nu, kaip paskyrė dirbti, taip ir gyvenu.
Taip.
Ir man kaimynas buvęs, jisai sakėsi, kad jis Švento Petro ir Povilo bažnyčios, mūsų vadinamos raudonos bažnyčios, komiteto narys,
taip.
Ir atseit mes priklausom šiai bažnyčiai. Aš taip ir laikiausi visą laiką, ir vaikelis gimdžiau, krikštijau, ir žemėjau, ir anukus, nu viską, viską atlikom toj bažnytėliai. Nu, tokia man mėla, patogu nuvažiuoti ją, ir, nu ir, nežinau, mišios visos mano užsakomos, tik tai šitoj bažnyčioj ir laidotuvės vyro buvo toj bažnyčioj. Tačiau pas mus yra kaime koplytėlė. Ir į tą koplytėlę retkarčiais atvažiuoja Miežiškių klebonas.
Mhm.
Laikyti mišių. Arba jeigu kas numiršta mišias, aš negaliu nenueiti, jeigu čia yra laikomos mišios. Aš visuomet einu į tas mišias. Ir dar jis kalendavoja, nu ne kiekvienais metais, pernai negalėjo. Šime pavyzdžiui kalendavos aš užsirašiau pas jį, nes reikia užsirašyti, nes ne visos kaimas priima. Ir aš užsirašiau pas jį. Ir dabar aš nežinau, aš nei šiaip, nei taip. Bijau paklausti to kunigėlio Miežiškių, nu ar aš čia gerai darau. Aš irgi aukoju pinigėlį ir kai atvažiuoju aukoju ir kai kalendavoju aukoju. Ir dabar man klausimas kyla. Man mūsų raudonoj bažnyčiai, gal man reikia ten kokį mokestį susimokėti, kadangi aš
įsivaizduoju, taip jau tvirtai įsitikinus, kad aš priklausau tai raudonai bažnyčiai. Ar reikia man kažką dar padaryti dėl savo ramybės?
Ačiū, ponė. Ačiū, ponė. Maždaug klausimą mes supratome. Žinot, ten toj raudonoj dirba toks klebonas, su akinukais gal matė toks apijaunis. Tai jūs, kada pataikysit ant jo geros nuotaikos, jūs nueikit į raštinę ir pasakykit, klebone, parodyk pirštu, ar mūsų miežiškai, ar uliūnai, ar dar kas nors priklauso tavo raudonai bažnyčiai, ar nepriklauso tavo raudonai bažnyčiai, ar kam mes priklausome. Jisai, žinoma, pasižiūrės, labai mandagus žmogus, labai taktiškas, nepaprasto takto klebonas. Ir jisai tikrai jums pasakys, sakys, miela ponė, nuo 1963 metų, nuo kada jūs ten jau gyvenate, jūs priklausote raudonai bažnyčiai. Arba šitaip nepasakys. Tada jūs jau sužinosite pagal gyvenamą vietą, kuriai parapijai jūs priklausote ir kurios parapijos parapijietė jūs esate. Įneškit aiškumo, kad būtų viskas aišku. O jeigu į raudoną važiavote ir krikštijot vaikus ir vedėt prie pirmos komunijos, nieko nėra blogo. Kunigai suteikė sakramentus, atitinkamai sutvirtinimą suteikė vyskupas ir šitie sakramentai yra galiojantys. Bet kad būtų širdies ramumas, jūs imkite ir paklauskite. O su kalėdojimu, nu tai kodėl kunigas ateina? Ir visi, kas girdite kalėdų laikotarpis, ateikite į raštinę, įsitraukite tą pinigą ir sakykite, čia jums kunigė kalėda. Nuo mūsų šeimos, nuo mūsų gatvės ar nuo mūsų kaimo, čia bažnyčios išlaikymui ir taip toliau. Jūs galite drąsiai šitą padaryti, nes matot, kalėdos yra ir kunigėliai norim kokį nors eglutę nusipirkti ir žaisliuką pasikabinti, nori ir skanesnės pietus suvalgyti. Kunigai, klebonai taip pat nori. Jūs šito padaryti nepatingėkite. Mūsų tėvai taip mus išmokė, taip radom, žinoma, ir taip paliksime. Ir dabar ketvirtas sekmadienis čia bus už kelių dienų advento. Nueikite į zakristiją ir palikit kalendą. Ne visi kunigai sugeba ir spėja apeiti visą parapiją, bet jūs Dievo vardu va, taip padarykit tokią riebesnę auką vieną kartą per metus, kad žinotų bažnyčia, kad jūs ją irgi remiate ir išlaikote. Nes yra penktas bažnyčios įsakymas. Padėk išlaikyti savo bažnyčią ir jos tarnus. Ačiū, ponė Genė, už klausimą. Primenu, kad girdite Marijos radiją. Čia laidelė aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie šitų kunigėlių. Kaip jie turi mylėti ir gerbti ne tik popiežių, bet ir savo vyskupą, vietos ordinarą. Dabar dėl laisvanoriškos karo tarnybos 289 kanonas. Kadangi karinė tarnyba mažai dera su dvasininko statusu, dvasininkai ir kandidatai šventimams negali atlikti savanoriškos karinės tarnybos, nebent leistų savas ordinaras. Antrasis paragrafas. Dvasininkai turi naudotis jų naudai suteiktais įstatymų, sutarčių ar papročių atleidimais nuo prievolių ir viešų civilinių pareigų, svetimų dvasininko statusų įvykdymo, nebent konkrečiais atvejais savas ordinaras nuspręstų kitaip. Tai va, nėra čia susikirtimas, kad tėvynės ginti negali kunigas. Va, kai prisiminat, toksai kunigas grafas lapyvardis buvo, kunigas šviesios atminties Justinas Lelešius, ant sutano susidėjo šautuvą ir į mišką. Čia man šikindriskiai Lietuvos nevaldys. Tai va, kai yra karas, suirutė, tai kunigai tikrai gina tėvynę visaip kaip išmano. Bet kadangi karinė tarnyba mažai dera su dvasininko statusu, tai jie negali atlikti savanoriškos karinės tarnybos. Savanoriškos. O kai yra šaukimas karo atveju, ale mielai prašom, ginam tėvynę visais įmanomais būdais. Taip, 289 čia iliustruoja mums svarstoma 739 kanoną. Mus pasiekė SMS žinutė. Prašom.
Gedas klausia. Pagal bažnyčios mokymą, kada pasaulyje pirmoji atsirado šeima, kai palaiminta santuokos sakramentu?
Santuokos sakramentu. Kada pasaulyje atsirado pirma šeima? Žinot, tik Tridento susirinkimas 1545 ar apie tą laiką įsakė fiksuoti tris svarbiausius žmogaus gyvenimo momentus – krikštą, jungtuves ir mirtį. Iki to fiksuojama nebuvo. Įrašytinių šaltinių mes žinoma neturime. Mes neturime, bet tai žinoma buvo pirmieji amžiai, pirmas amžius, be jokios abejonės. O tokios valstybės, kurios nepatyrė akivaizdaus karo arba plėšimų arba teroro, kaip Šveicarija, tai gali savo genealoginį medį atsikasti iki šito vat 16 amžiaus. Labai nesunkiai, kadangi visos knygos yra išlikę, reikia tik ieškoti ir susirasti. Ačiū Gedai. Taip, toliau mes žiūrime į 663 kanoną, kuris mums iliustruoja 739. 663. Pirmoji ir pagrindinė visų vienuolių pareiga turi būti dieviškų dalykų kontempliacija ir nuolatinė vienybė su Dievu maldoje. Nariai pagal išgalės kasdien turi dalyvauti eucharistinėje aukoje, priimti švenčiausiai Kristaus kūną ir adoruoti patį viešpatį esantį sakramente. Jie turi atsidėti švento rašto skaitymui ir minties maldai pagal savosius teisės nuostatas, garbingai atlikti valandų liturgiją, dvasininkų atžvilgių išlaikydami pareigą, apie kurią kalba čia 276, ir atlikti kitas maldingas praktikas. Ypatingą kultą turi teikti mergeliai Dievo gimdytojai, viso pašvesto gyvenimo pavyzdžiai bei globėjai, taip pat ir per Marijos rožinį. Ir kasmet ištikimai atlikti rekolekcijas. Mus pasiekė dar viena SMS žinutė, prašom.
Ar galima vyskupui ar kunigui šventinti Betliejų aikštėse, šventoriuose, nekūčiuose ar kalėduose? Pavyzdžiui, eglės įžiebimo proga, klausė Audrius.
Kodėlgi ne, jeigu žmonės prašo. Betliejus ko gero atsirado ten Pranciškaus laikais, 1200, kokiais 30 kažkuriais tai metais. Tai yra toksai šventinis akcentas, kodėlgi ne. Per LRT turbūt bus transliuojama kūčių vakaro arba bernelių mišios, ko iš Vilniaus, kur Betliejus taip pat bus šventinamas. Ir šventis ne tik tai koks nors kunigas arba koks nors vyskupas, bet šventins jo ekscelencija arkivyskupas, metropolitas Gintaras Grušas. Šventins. Taip, juk šventinami ir koviniai laivai, ir ginklai, ir vėliavo šventinamos, tėvynės gynybai. O kodėl čia būtų uždrausta šventinti tą? Matot, yra šventinimo keletas laipsnių. Kielikas, tarkim, mišių taurė, tai jinai ne tik šventinama, bet konsekruojama. Jinai išimama iš profaniško gyvenimo ir ta šventinimas vadinamas konsekracija. Taip kaip ir arnotas, taip kaip stula, kad reiškia, jinai jau skirta vien tik tai Dievo garbei. o visokie tokie šventinimai, kaip paminklo kapinėse, kaip Betliejaus, kaip buto pašventinimai, tai yra mažesnio laipsnio, bet vis tik tai kunigas kaip antrasis Kristus ateina ir prašo Dievo pagalbos, kad tie, kurie melsis garbindami štai gimusi Jėzų per Kalėdas, gautų savo malonių, jiems tinkamų. Tai yra bažnyčios pripažintas ženklas, kad bažnyčia pripažįsta šitą dalyką teigiamu ir kad tai tegul teikia malonės. Tegul tai teikia malonės. Ačiū Audriau už klausimą. Na ir dar 719 kanonas. Kad nariai ištikimai atsilieptų į savąjį pašaukimą ir jų apaštalinė veikla kiltų iš vienybės su Kristumi, jie turi uoliai melstis, tinkamai atsidėti šventojo rašto skaitymui, atlikti metinės rekolekcijas bei kitas dvasinės pratybas pagal savąją teisę. Toliau Eucharistijos celebravimas, kiek įmanoma kasdienis, turi būti viso jų pašvesto gyvenimo šaltinis ir stiprybė. Jie turi nevaržomai eiti atgailos sakramento ir dažnai jį priimti. Jie nevaržomai turi gauti būtinų sąžinės vadovavimą ir jei nori prašyti šios srities patarimų, taip pat ir iš savo moderatoriaus. Dabar, ką reiškia nevaržomai eiti atgailos sakramento? Būna, kad vienuolyne kas nors treptelna savo bačiuku ir pasako, privalote nariai instituto eiti tik tai pas šitą arba pas šitus nuodėmklausius. O nariui arba nariai atrodo, kad šitie nepakankamai veda į tobulumą ir šita narė arba narys, vienuolis arba vienuolė, gali drąsiai pasirinkti kitą nuodėmklausį ir eiti iš pažinties pas tą kunigą. Nėra tokio įsakymo ir negali būti, kad vyresnioji arba vyresnysis liepia tik tai pas šituos kunigus. Pats vienuolis ir vienuolė gali laisvai pasirinkti ir kitą nuodėmklausį. Ir moderatorius arba vyresnysis privalo išleisti žmogų iš vienuolino, nueiti atlikti išpažinti ten, kur tam žmogui atrodo geriausia. Na ir darom 731. Pašvesto gyvenimo institutus panašios apaštališko gyvenimo draugijos, kurių nariai be vienuolinių įžadų siekia draugijai savo apaštališkojo tikslo ir broliškai gyvendami bendruomenėje pagal savo gyvenimo būdą, laikydamiesi konstitucijų, siekia tobulos meilės. Čia net neįvardinti trys evangeliniai patarimai. Dabar antrasis tarp jų yra draugijų, kurių nariai prisėima evangelinius patarimus kokiu nors konstitucijose nustatytų ryšių. Kokiu nors. Smulkiau turėtų būti apie 739 dvasioje smulkiau turėtų būti apibriežta dalinėje teisėje. Rytų kanonuose 739 nėra, fiksuojame ir jį pabaigsime. Nariai, be pareigų, kurios jiems kaip nariams priklauso pagal konstitucijas, saistomi dvasininkams bendrų pareigų. Nebent pagal dalyko prigimtį ar kontekstą paaiškėtų kas kita. Tai va šitie dvasininkai ir saistomi šių išvardintų pareigų ir dar kitų, kurios turėtų būti arba atsirasti arba yra įvardintos savojoje dalinėje teisėje. 739 pabaigėme ir mūsų laikas išseko. Ačiū už klausimus. Naudodamasis progą, linkiu gražių, šviesių, taurių ir kilnių šventų kalėdų ir ateinančių kupinų meilės naujųjų 2018 metų. Garbė Jėzui Kristui, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.